Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 27 чэрвеня.
Навошта Лукашэнка ўвязаўся ў гісторыю з Прыгожыным?
Зарабіць добрыя грошы, ну і рэалізаваць свае пэўныя амбіцыі.
Горад для жыцця. Чым жывуць асіповічы, у якія збіраецца ПВК «Вагнер»?
Зняць кватэру асіповічах цяпер каштуе ад 100 да 330 рублёў.
Тысячы вагнераўцаў у Беларусі. Ці ёсць тут гендарны аспект?
Беларусь можа чакаць усё, што заўгодна, і на самой справе вайна, якая будзе і грамадзянская, і вайна знешняя. Ну, гэта вельмі такі благі сцэнар.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Увечары 26 чэрвеня сумны Пуцін выступіў з так званым лёсавызначальным зваротам да публікі. Ён заявіў, што мяцеж быў на руку ворагам Расіі, што вагнераўцы героі, а ПВК у тым выглядзе, у якім яна існавала, больш не будзе існаваць.
Таму найміты Прыгожына цяпер маюць выбар – далучыцца да расійскага войска, вярнуцца дадому ці сысці ў Беларусь.
27-го выступіў і Лукашэнка. Ён заявіў, што беларусам не варта баяцца вагнераўцаў, бо мы прагматычна да гэтага падыходзім. І патлумачыў, навошта яму гэтая кампанія расійскіх крымінальнікаў спатрэбілася.
Ну, калі Лукашэнка сказаў, што не варта баяцца,
то не будзе.
Не варта. Канешне, вагнераўцы, па яго словах, прыедуць у Беларусь дзяліцца досведам, вучыць беларусаў ваяваць у сучасным свеце, сучаснай зброяй, супраць дронаў і гэтак далей. Спадзяемся, досвед рабавання, разбояў і забойстваў беларускай арміі ад прыгожанцаў не спатрэбіцца.
Прааналізаваць прамовы Пуціна і Лукашэнкі мы папрасілі палітычнага аглядальніка і гісторыка Аляксандра Фрыдмана. Вось да якіх высноваў ён прыйшоў.
Трэба азначыць, што нарэшце у Лукашэнкі прамова была трошкі нават больш цікавай, чым у Пуціна. Так што калі анансавалася нешта лёсавызначальнае, то гэта, канешне, такое татальнае расчараванне. У Маскве чаканае расчараванне, гэта такая абсалютна тыповая шэрая і пустая прамова Пуціна. Ну, а у Лукашэнкі, акрамя пафасу такога і звычайнай антызаходняй рыторыкі, такога асаблівага нічога і не было. Нічога новага выразна вы сёння пра Лукашэнку не даведаліся.
Ну, вот скажите только шчыра. Вот Лукашенко кажа, я сказал, ни в коем случае не делать из меня героя. Ни из меня, ни из Путина, ни из Прыгожина. Ну, спынилися вы, вот перестали рабить его героя, бо я ж так разумею, тут усе ломанулися рабить его героя, но вот как-то вот тормознули, видать, на полдороги.
Ну, гэта я хутчэй бы разглядаў як такую лукашэнкаўскую какетлівасць і наадварот вось прызыў, што вось ён сябе, канешне, героем не лічыць, але калі ўсе яго будуць лічыць, калі пра яго будуць пісаць, калі будуць такія прапановы, як там, не ведаю, Слаўёва даць яму Нобелеўскую прэмію альбо Героя Расіі, ну, ён, уласна кажучы, я думаю, і не адмовіцца. Дарэчы, я і не выключаю, што ён сапраўды ад Пуціна нейкія ўзнагароды за сваю так званую міратворчую місію атрымае. Так што гэта такія абсалютна пустыя словы. Я ўпэўнены, што Лукашэнка атрымлівае велізарную асалоду, асабістую асалоду ад таго, што зараз вакол яго адбываецца, тое, што яго імя можна сустрэць на старонках заходніх выданняў, што пра яго там распавядаюць, пішуць, ацэньваюць яго ролю ў расійскай палітычнай сістэме, яго нават перспектывы на будучыню ў якасці, там, не ведаю, пасярэдніка паміж Захадам і Усходам, нават такія былі ўжо ў публікацыі, альбо нават такія заявы пра тое, што гэта магчымы чалавек, які зойме месца Пуціна ў Крамлі ў будучыні і іншае, іншае. Ну, чаму ж не, Лукашэнку гэта падабаецца. Вось. А тое, што ён гэта кажа, ну, Тут бы я гэта ўсур'ёз не ўспрымаў.
Ну сапраўды вот правільнае слово такія какетка такая вот хітра зачосаная. Скажыце, а от вы сказалі пра тое, што яго роля у гэтых ўсіх перамовах і міратворчых працэсах на тэрыторыі Расіі. А як вам бачыцца на ўсё ж такі асабліва на фоне апошняй інфармацыі, што яго там далучылі ў апошні момант, што ён там быў тэхнічны ці ўвогуле намінальны, как бы такі зіц перамоўшчык. От як вам бачыцца увесь гэты працэс, якая ўсё ж такі, ну я разумею, што пакуль мы не маем ніякай дакладнай інфармацыі, але як бачыцца роля яго насамрэч?
Ну тое, што мы дарэчы зараз бачым, так, ёсць там шмат гэтых розных версій і спекуляцый наконт таго, адыгрываў ён значную ролю, не адыгрываў, сам ён сябе прапанаваў альбо яго ўрэшце рэшт прапанавалі, проста выйшаў ён на паверхню, таму што не жадалі вось гэтаму прыбліжанаму да Пуціна тульскаму губернатару Дзюміну надаваць асаблівую вагу і іншае. Гэта ўсё такія спекуляцыі, якія працягваюцца, можна, канешне, разважаць на гэты конт. Я, шчыра кажучы, магу сябе ўявіць, і што Лукашэнка сам сябе прапанаваў. Ён жа вядомы палітычны авантурыст. Ён жа, напэўна, вельмі хутка зразумеў, што гэта яго момант. Гэта магчымасць там нешта атрымаць з гэтай усёй сітуацыі. І нават там размаўляў ён, калі гэта была яго ініцыятыва, і калі б там з Прыгожным нічога не атрымалася. Ну гэта ж было па прынцыпу паспрабуем, а вось атрымаецца. Атрымаецца, вы выдатна. Не атрымаецца, ну дык а што ж мы тут страцім? Так што я сябе магу ўявіць, што ён запрапанаваў і сказаў, што вось я тут магу гэта зрабіць. Але ўласна кажучы, магчыма было і так, што і яны ў Крамлі вырашылі, ну давайце далучым Лукашэнку, хай ён паспрабуе, хай ён зробіць тое, што мы рабіць не жадаем. І гэтыя варыянты магчымыя. Галоўнае, аднак, у гэтай усёй гісторыі, гэта тое, што менавіта яны ў Маскве вырашылі яго ў выніку зрабіць героем. Так што наконт героя яму трэба звяртацца да Пуціна і перш за ўсё да Пяскова і да расійскіх прапагандыстаў. Гэта ж яны прапанавалі гэты вобраз Лукашэнкі, які сам далучыўся, які праводзіў гэтыя перамовы, які дасягнуў выніка і, як ужо дадалі расійскія прапагандысты, выратаваў Расію ад смуты. Вось гэта той наратыў, які ў Крамлі быў створаны, гэта той наратыў, які Крэмль распаўсюджвае, крэмлёўскія прапагандысты распаўсюджваюць. Безумоўна, беларуская дзяржаўная прапаганда яго падхапіла. Гэта ж вельмі прыемна. Гэта нават мара Лукашэнкі. Лукашэнка як значны такі палітык сусветнага маштабу. І трэба сказаць, што і заходні бок, які відавочна не валодае інфармацыі наконт таго, як гэтыя справы там насамрэч ішлі, заходні бок гэта таксама ўзяў, і таму і пачалі з'яўляцца на захадзе гэтыя публікацыі, у якіх версія Пяскова проста некрытычна ўспрымалася, выдавалася як тое, што было насамрэч, і гэта дазволіла стварыць такі, ну, вялікі такі вобраз Лукашэнкі як чалавека, які адыграў важную ролю.
Дык ці сапраўды Лукашэнку цікавяць вагнераўцы толькі ў якасці інструктараў? Ці магчыма яны патрэбныя, каб абараніцца ад каліноўцаў? Альбо тут на першым месцы ўсё ж такі бізнес-інтарэсы, якія тычацца менавіта Прыгожына?
Працягвае Александр Фрыдман.
Ну, это ізноў жа, гэта, канешне, такое пытанне тэарэтычнае, ці можна, могуць яны так быць выкарыстаны, тэарэтычна, канешне, могуць, але гэта пытанне фінансавае. У Прыгожына ўсё вельмі проста. І гэты Вагнер, чаму ён такі важны для яго, гэта яго бізнес, паколькі калі ён страціць Вагнер, ён страціць магчымасці зарабляць грошы у Афрыцы і ў іншых кантэкстах. Таму гэта для яго галоўнае пытанне, гэта яго асабісты бізнес. І калі ён робіць які свае бізнес-праекты, ён робіць іх, уласна кажучы, ізноў жа у той момант, калі ён ведае, што ён гэтыя грошы заробіць. Ён чаму яны прыйшлі ва Ўкраіну? Таму, што іх паклікалі. Яны ж не добраахвотна туды пайшлі. Яны туды паклікалі, их туды паклікалі, ім стварылі новыя магчымасці і прыгожну далі такую магчымасць зарабіць добрыя грошы, ну і рэалізаваць свае пэўныя амбіцыі. Калі ў Лукашэнка зможа яму нешта такое прапанаваць, з амбіцыямі гэта справа так, я не думаю, што ёсць у Беларусі нешта такое, што можа заахвоціць амбіцыйнага прыгожана. Вось. А што тычыцца грошаў, ну калі будзе плаціць, калі будуць грошы ў Лукашэнкі, тады, канешне, ён можа выкарыстаць і Вагнер у гэтым сэнсе. Там жа нейкіх прынцыпаў няма. Ім сёння скажуць, што трэба змагацца супраць каліноўцаў, дадуць грошы, будуць змагацца супраць каліноўцаў. Дадуць больш грошаў і скажуць, трэба змагацца з Лукашэнкам, будуць змагацца з Лукашэнкам. Пытанняў няма. У Прыгожына заўсёды работае падлік. Так, гэта мне нешта дае, раблю. Не дае, не раблю. І ў гэтым сэнсе так, але ізноў жа так упрагацца за Лукашэнку, я не думаю, што гэта Прыгожыну ўжо так цікава. Прыгожын гэта чалавек, які напэўна з сваімі амбіцыямі задумваецца пра будучыню. Пра будучыню ў якім сэнсе? Вось калі гэты мяцеж вагнераўскі шоў, і ён колькі гадзінаў разгортваўся досыць паспяхова, нават сярод экспертаў, пэўных экспертаў, пачалася дыскусія наконт таго, ну а што будзе, калі яны сапраўды, калі адбудзецца неверагоднае? Вось войдуць яны ў Маскву, і Пуцін скажа, ўсё, перадаю ўладу Вагнару, магчымасцяў няма, то бок атрымаецца той самы сцэнар, які атрымаўся ў Мусаліні з яго знакамітым маршам на Рым у 22-м годзе. Мусаліні прыйшоў, недзе там было 50 тысяч чорнарубашачнікаў так званых, яны прыйшлі, і кароль Італіі перадаў Мусаліні ўладу, зрабіў Мусаліні італьянскім прэм'ер-міністрам. Ну, можа, вось адбылося б нешта такое. Зайшоў Прыгожын бы ў Маскву, і Пуцін бы сказаў, усё, на галоўныя пасады ў краіне прызначаецца Прыгожын і вагнараўцы. Што вось было б у гэтай сітуацыі? Калі б нават умоўны Прыгожын атрымаў бы доступ да ядзернай кнопкі і да ўсяго іншага. Ці гэта зажахлівы сцэнарый? Ну, гэта сцэнарый, канешне, непрыемны, але хто сказаў, што з гэтым Прыгожыным нельга дамовіцца? З ім, з чалавекам, у якога няма нейкай ідэалагічных поглядаў, у якога ўсё ў галаве працуе вось менавіта гэта эканамічная схема, выгадна, невыгадна, чаму ж такім чалавекам нельга дамовіцца? Я думаю, з такім чалавекам дакладна таксама можна дамовіцца, як дамаўляецца Захад шэрагам дыктатараў. Таму гэты момант, мне падаецца, таксама трэба ўлічваць.
Але глядзіце, па інфармацыі пэўных там тэлеграм-каналаў расійскіх і, здаецца, з афіцыйных нават Мінабароны, размова ідзе пра тое, што вагнараўцы ўжо рыхтуюць гэтую сваю цяжкую зброю для перадачы ў адпаведныя вайсковыя часткі Міністэрства абароны Расіі. Ці азначае гэта, што ўсё ж такі яны, как бы, пайшлі на тое, што ўсё, канфлікт закончаны, мы здаёмся, умоўна кажучы, вот вам аддаем зброю, і калі хтосьці і вырашыць з іх пайсці ў Беларусь, уйці в Беларусію разам з Прыгожыным, то прыйдзе ён, прынцыпе, ну, у адных майтках, без зброі.
Ну, тут справа, канешне, са зброю, яна цікавая. Наколькі я разумею, з вагнераўскага боку пакуль нейкага пацверджання не было. Но тэарэтычны такі варыянт магчымы. Ну, здадуць яны гэтую зброю там у Расіі, прыедуць у Беларусь і набудуць яе пэўным чынам. Гэта ж не такое ўжо вялікае пытанне. Калі ўжо ёсць жаданне, то знойдуцца магчымасці. Так што я б не лічу, мне не падаецца гэта такім ужо галоўным гэты фактар. Ну так, Міністэрству абароны Расіі трэба нейкім чынам прадэманстраваць, што яно не пераможна, што яно моцнае, што яно не разгубілася. Але ізноў жа, нават у тым выпадку, калі вагнераўцы прыедуць у Беларусь, і ў іх не будзе ніякай зброі, нічога не будзе. Ну яны ж не прыязджаюць у Беларусь, каб, не ведаю, працаваць у беларускай сельскай гаспадарцы, альбо працаваць там, я не ведаю, у беларускіх гарадах на будоўлі. Не, яны прыязджаюць як прафесійныя салдаты, прафесійныя вайскоўцы. Магчыма, там яны гэтую зброю здадуць, а калі сапраўды яны ўвайдуць у Беларусь і Лукашэнка вырашыць іх на ў Беларусі утрымліваць, дык атрымаюць яны гэтую зброю. Гэта ж не пытанне. Нават у беларускай арміі па-ранейшаму хапае там рознай тэхнікі, якую калі што можна вагнераўцам перадаць.
У размове з Еўрарадыё палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман паразважаў пра тое, навошта Лукашэнка увязаўся ў гісторыю з вагнераўцамі.
А таксама прааналізаваў апошнія выступы беларускага дыктатара і яго расійскага калегі. Лукашэнка выступіў лепш, рэзюмаваў Фрыдман.
Далей у праграме Еўразум.
Горад для жыцця. Чым жывуць асіповічы, у якія збіраецца ПВК «Вагнер»?
Зняць кватэру асіповічах цяпер каштуе ад 100 да 330 рублёў.
Тысячы вагнераўцаў у Беларусі. Ці ёсць тут гендерны аспект?
Беларусь можа чакаць усё, што заўгодна, і на самой справе вайна, якая будзе і грамадзянская, і вайна знешняя. Ну, гэта вельмі такі благі сцэнар.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па біатлоне ўпершыню за некалькі апошніх гадоў паедзе на горны збор. Пра гэта распавёў яе капітан Антон Смольскі. Паводле яго слоў, у ліпені беларускія біатланісты будуць трэніравацца ў Арменіі. Беларуская зборная адхіленая ад міжнародных спаборніцтваў і вымушана выступаць толькі на сумесных з расіянамі турнірах. Беларускі футбаліст Александр Паўлавец працягнуў пагадненне з клубам «Ламія» з Грэцыі. У мінулым сезоне ён у 5 матчах забіў 1 гол. У «Ламіі» Паўлавец знаходзіцца ў арэндзе, правы на яго належаць расійскаму клубу «Арэнбург». З баскетбольнага Мінска сышоў атакуючы абаронца Вадзім Трацяк. Гэта трэці гулец, які апошнім часам пакінуў клуб. Як піша прэс-бол, пра працягненне кантрактаў і пра новых баскетбалістаў пакуль інфармацыі няма. Прарэжымны падпісант ліста спартсменаў Сергей Рутэнка ўвайшоў у створаную залу славы Еўрапейскай федэрацыі гандбола. Агулам у ёй 60 знакамітых гандбалістаў. Рутэнка з'яўляецца шасціразовым пераможцам Лігі чэмпіёнаў. Цяпер экс-гандбаліст узначальвае Федэрацыю тэніса Беларусі, піша трыбуна. УЕФА можа працягнуць рашэнне пра адхіленне Ювентуса ад Еўракубкаў на 1 год за фінансавыя парушэнні. Адбудзецца гэта ў сярэдзіне ліпеня, паведамляюць італьянскія СМІ. У выніку турынцы не змогуць гуляць у лізе канферэнцыі. У плэй-оф адбору іх можа замяніць Фіарэнціна. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Надоечы ў расійскіх пабліках з'явілася інфармацыя, што каля 8 тысяч наймітаў з ПВК «Вагнер» у Беларусі будуць дыслакавацца пад асіповічамі і што там для іх будуюць адмысловы лагер.
Аднак маніторынгавая група беларускіх «Аюн» заяўляе, што ў гэтыя дні ў асіповічскім раёне не зафіксавана ні нейкіх будаўніцтваў, ні нейкіх перамяшчэнняў тэхнікі.
Кіраўніцтва раёну наконт прыезду вагнераўцаў нічога не ведае. Нейкіх уцямных адказаў пра актыўнасць, звязаную з прыездам арміі Прыгожына, журналісты не дабіліся ні ў мясцовых крамах, ні на чыгуначных станцыях, ні ў сельсаветах. Карацей, нідзе.
Тым не менш, Еўрарадыё ўсё ж вырашыла зафіксаваць узровень жыцця ў горадзе перад тым, як туды могуць завітаць госці з Расіі. Цалкам магчыма, што пасля гэтага цэны і на тавары, і на паслугі пойдуць у гору.
Ну так, у горад жа прыедуць плацежаздольныя найміты. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Зняць кватэру асіповічах цяпер каштуе ад 100 да 330 рублёў. У горадзе ўсяго 4 абвескі з прапановай арандаваць жыллё. За 330 рублёў у месяц прапануецца двухпакаёвы бабушатнік з адпаведным інтэр'ерам з 80-х ці 90-х. Што прапануюць за 100 рублёў у месяц, невядома. У абвесцы папросту няма здымкаў. А вось зняць пакой у Васіповічах атрымаецца за... Не атрымаецца. У горадзе папросту няма такіх абвестак. Альтэрнатыва – нумар у гатэлі Асіповічы. Цэны пачынаюцца ад 24,5 рубля за ноч. У месяц выйдзе даражэй, чым арэнда кватэры, але ў гэтым дзяржаўным бабушатніку не трэба будзе самому рабіць прыборку і засцілаць ложак. Варыянт для больш заможных – набыць уласнае жыллё. На продажы ў Асіповічах ажно 60 аб'яваў. Самая танная прапанова – двухпакаёвая частка дома. За 40 квадратаў, якім патрабуецца рамонт, хочуць усяго 4,5 тысячы долараў. Самы дарагі варыянт – двухпакаёвая кватэра ў Сталінцы. За 64 квадраты уласнік хоча ні многа ні мала 435 тысяч долараў. Альбо абмен на двухпакаёвую кватэру ў Мінску з даплатай. Ёсць падазрэнне, што ўласнік проста памыліўся на адзін нулік, і сапраўдная цана – 43 тысячы долараў. Для параўнання, другая па дарагавізне кватэра ў горадзе каштуе ўсяго 55 тысяч долараў, але гэта і трохпакаёўка, і ў навейшым будынку. Выглядае таксама трошкі лепш, калі вас, вядома, не засмучаюць тыгры на шпалерах. На рынку працы ў Асіповічах ажно 60 прапановаў. Самы высокі заробак па горадзе прапануюць пекару ў краме – ад 1600 рублёў. Вакансія з самым нізкім заробкам – вытворца рытуальнай прадукцыі. За стварэнне вянкоў на могілкі абяцаюць ад 700 рублёў і працэнт ад угодаў. Пасля пераезду вагнераўцаў працы ў гэтай галіне мусіць стаць больш, адпаведна і больш грошай. Міхасілін, Еўрарадыё.
Далей у праграме «Еўразум».
Тысячы вагнераўцаў у Беларусі. Ці ёсць тут гендерны аспект?
Беларусь можа чакаць усё, што заўгодна, і на самой справе вайна, якая будзе і грамадзянская, і вайна знешняя. Ну, гэта вельмі такі благі сцэнар.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Асабняк з фільма «Барбі» ў Малібу можна будзе зняць у арэнду, аб гэтым паведамляе «Дэдлайн». У ружовай хаце ёсць ролікавы каток, трэнажорная зала, гіганцкая пясочніца, горка для басейна і ярка-ружовая спальня ў каўбойскім стылі. Дом можна арандаваць максімум на дзве ночы для двух гасцей. Арэнда будзе даступная ўжо 17 ліпеня. Нагадаем, сам фільм «Барбі» раскажа пра прыгоды знакамітай лялькі, яе каханага Кена і іх сяброў у казачным «Барбі-лэндзе». Па сюжэце «Барбі» выгналі з «Барбі-лэнда» і зараз ёй вядзецца адправіцца ў свет рэальных людзей у пошуках новага жыцця. Сусветная прэм'ера стужкі адбудзецца 21 ліпеня, а галоўныя ролі сыгралі Марго Робі і Райан Гослінг. У планах на бліжэйшую будучыню Харрысана Форда няма выхаду на пенсію, аб гэтым акцёр распавёў у інтэрв'ю CNN. У мяне не ўсё добра, калі ў мяне няма працы. Я люблю працаваць, я люблю адчуваць сябе карысным, падзяліўся Форд. Акцёру падабаюцца людзі, з якімі ён працуе, і тое, наколькі інтэнсіўна і блізка гэта адбываецца. Нагадаем, у хуткім часе ў сусветны пракат выйдзе фінальная карціна пра археолага Індыану Джонса, але 81-гадовы акцёр больш не вернецца да легендарнай ролі. Канадскі рэпер Дрэйк абвясціў аб выхадзе сваёй першай кнігі вершаў. Імёны руйнуюць усё, плынь свядомасці Кензі Саміра і Обры Грэхэма. Упершыню Дрэйк загаварыў аб выпуску паэтычнай кнігі ў мінулым годзе, а ўжо зараз зборнік даступны на яго афіцыйнай старонцы Drake Related. Netflix змяніў спосаб падліку праглядаў сваіх праектаў. Калі раней стрымінгавы сэрвіс улічваў агульную колькасць гадзін прагляду праекта за першыя 28 дзён з моманту рэлізу, то цяпер ён будзе падлічваць, падзяліўшы агульную колькасць гадзін на таймфрэйм. Дзякуючы новай сістэме змяніўся лідар у топ-10 самых папулярных серыялаў на англійскай мове. Лідарства чацвёртага сезона «Вельмі дзіўных спраў» забрала Wednesday, а трэцяе месца займае шоу «Монстр. Гісторыя Джэфры Дамера». Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Тысячы наймітаў ПВК «Вагнер» неўзабаве апынуцца ў Беларусі. Па неафіцыйнай інфармацыі, лагер для іх будуюць пад Асіповічамі.
То бок у краіне з'явяцца тысячы мужчын, якіх называюць галаварэзамі. Тысячы мужчын, для якіх забіць чалавека кувалдай – нармальная гісторыя.
Ці ёсць тут гендерны аспект? Чым пагражаюць беларусам і беларускам расійскія байцы, якія прайшлі вайну ва Ўкраіне?
Пра гэта гаворым з доктаркай навук Ірынай Сідорскай.
Мне здаецца, гендерны аспект ёсць у любой тэмы. Вось калі ў цябе ёсць гэтая гендерная лінза, ты ўсё бачыш праз вось гэтую гендерную лінзу. І так для мяне вось гэты аспект відавочны. Але перш за ўсё я хачу сказаць, што для мяне гэта таксама вельмі хвалюючая сітуацыя. Мне вельмі не хочацца, каб быў той сцэнар, пра які вы зараз казалі, і я вось расцэньваю гэта як такую, ну, сапраўдную пагрозу нацыянальнай бяспецы Беларусі. І вось калі мы гаворым пра вось такімі высокімі словамі нацыянальная бяспека, то вось тут я зараз бачу менавіта вось пагрозу нацыянальнай бяспецы Беларусі. Спадзяюся, можа, ну, ўсё ж такі прыгожа, ну, не вельмі захочацца быць у Беларусі, і можа гэта будзе, ну, нейкі там калідор для яго. Мне здаецца, ён любіць больш такое цікавае жыццё з нейкімі там прыгодамі, а Беларусь для гэтага яму не падыдзе, і вось толькі на гэта, мне здаецца, можна спадзявацца. Але так, гэта безумоўна тое, што вось называюць таксічная маскуліннасць, тое, што увасабляе сабой асоба прыгожана і яго кампанію, якую ён заснаваў. Глядзіце.
Так, што за такая таксічная маскулінасць?
Ну, гэта менавіта мадэль, згодна з якой самае галоўнае, самы галоўны рэсурс, які можа мець альбо не мець чалавек, гэта фізічная моц і гэта моц зброі. Вось усё астатняе гэта ўжо не важна. Вось калі ты фізічна моцны, калі ў цябе ёсць зброя, калі ў цябе ёсць яшчэ кампанія такіх жа як ты, то тады ўсё ў цябе ў жыцці будзе добра. Але ну гэта ну нейкае варварства, вось на мой погляд. Ну што мы не ў 21-м стагоддзі, што мы ў сярэднявеччы альбо яшчэ там, калі быў там гэты Рым і гэтак далей. Глядзіце, для гэтых людзей, для якіх вось зброя і фізічная моц для іх жа нічога не значыць ні законнасць, ні права, ні каштоўнасці, ні нават там нейкія рацыянальныя абгрунтаванні. Гэта людзі, вось якія, ну, якія прывыклі ўсё вырашаць сілай. І вось мне здаецца, што гэта і ёсць гэтая самая таксічная маскуліннасць. Вось хлопчык расце, і хлопчыку ўсе гавораць, ты павінен там абараняць слабых, павінен быць шчырым, сумленным, там яшчэ раз абараняць дзяўчынак, абараняць слабых. А жыццё паказвае гэтаму хлопчыку, што зусім не так на самой справе сітуацыя, асабліва калі гэты хлопец пападае, ну, напрыклад, у армію з яе дзедавчынай, і мы бачым зусім іншую карціну, што слабых на самой справе ніхто не абараняе, іх б'юць, і вось трэба, каб ты жыў па гэтых паняццях, каб ты быў фізічна моцны, каб у цябе была зброя, і вось тады ў цябе будзе ў жыцці добра. Ну, гэта вось яшчэ раз, гэта як быццам мы гаворым зараз не о 21-м стагоддзі, а там значна-значна пра мінулае.
То бок, з аднаго боку, Лукашэнка, запрашаючы вагнераўцаў у Беларусь, ён культывуе гэтую з'яву, ухваляе яе ў грамадстве. І з іншага боку, вось гэтыя вагнераўцы як мадэль паводзінаў, яны таксама будуць уплываць нейкім чынам, ну, на той рэгіён банальна, да, але магчыма і ўвогуле на ўсю Беларусь. Я так думаю, што пачнуцца нейкія інтэрв'ю з імі ў дзяржаўных медыя і гэтак далі, да, і гэта ўсё будзе відавочна прыводзіцца як прыклад.
Ну, таго, як трэба. Так, на самой справе, вось калі гэта ўсё пачалося, вось першае, што пра што людзі сталі пісаць пра соцсетках, што дзякуй Богу, бяруць кувалду з музеяў школьнага. Але ну зараз, можа, у кожнай школе зараз будзе па такой кувалдзе. На самой справе, але вось калі вы гаворыце пра Александра Лукашэнка, а мне здаецца, а ён жа жыве па той жа самай мадэлі, пра якой вось мы толькі што гаворылі пра вагнераўцаў. Але ён думае, што ён мае права на вось гэты гвалт, таму што ён вось прэзідэнт, таму што ён дзяржаўны чыноўнік, але ён гэтак сама хоча вырашаць усе праблемы. У яго ж няма ніякіх сродках, у яго ж няма ні каштоўнасці, ні аргументаў, ні вобраза будучага. Ён таксама вось прывык усё рабіць з дапамогай гэтай самай сілы, з гэтай гэтай самай моцы гвалтам. Ён лічыць, што моцны кіраўнік гэта той, хто аднаасобна прымае рашэнні і прымушае ўсіх людзей гэтыя рашэнні выпаўняць. Гэта тая самая мадэль. Вось здаецца, як бы гэта людзі па розныя бакі барыкад. Не, гэта тая самая мадэль, толькі гэта дзяржава вось такая карумпаваная, якая пабудавана на сіле. А гэта бандыт, назовем рэчы сваімі імёнамі. Гэта крымінальнік, вось які жыве па паняццях, але гэтыя паняцці такія ж, як у гэтай дзяржавы.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Што далей можа быць? Вось гэтыя вагнераўцы, яны жывуць, ну, дапустім, гэта не калідор. Хаця я згодны з вамі, што чым яны будуць займацца ў Беларусі, крыху не зразумела, да? То бок сядзець і чакаць свайго часу. Учора вось у нас была думка пра тое, што Пуцін з дапамогай Лукашэнкі пазбег грамадзянскай вайны. Ну, там былі ахвяры, да, і не менш за 20, мне здаецца, да, але тым не менш, у іх такая прапагандысцкая фармулёўка пра тое, што руская кроў не пралілася. То бок расіяне не пачалі масава знішчаць іншых расіян. А Лукашэнка хоча з дапамогай вагнераўцаў пазбегнуць сваёй патэнцыяльнай грамадзянскай вайны. Бо калі каліноўцы, як яны дэкларуюць, і як шмат хто пра гэта кажа, пачнуць сілавую аперацыю нейкую ў Беларусі, вагнераўцам можна будзе кінуць ім насустрач, і гэта ўжо не будзе выглядаць, ну, настолькі дрэнна, да, што беларусы страляюць у беларусаў, да, беларусы забіваюць беларусаў, як сапраўды грамадзянская вайна. А гэта будуць расіяне з таго боку, прычым расіяне адбітыя на 100%, якія на 100% вераць прапагандзе пра ўкранацыстаў, да, і будуць верыць, што супраць іх ідуць там ўкранацысты. А, ну, з іншага боку, вось будуць беларусы, якіх прапаганда тая ж увесь час рэальна называла наймітамі. Цяпер яны паглядзяць, хто такія рэальныя найміты з аднаго боку, да? Вось, а з іншага боку, вось гэта сутыкненне, яно парадаксальнае, таму што ў разуменні Лукашэнкі абаронцы айчыны, абаронцы Беларусі, гэта расійскія найміты, да? І абараняць яны іх будуць ад беларусаў, якія прыйдуць з Украіны. Но што далі, бо гэта было вельмі вялікае некае лірычнае адступленне, да, па матывах пытання. Што далі можа адбыцца ў Беларусі, вось якая будзе дынаміка, да? Калі яны застануцца, калі яны будуць жыць, да? Ну, якія тут могуць быць наступствы?
Ну, глядзіце, мне ўсё ж такі здаецца, што вы зараз такой вельмі прапаноўваеце найгоршы варыянт.
Ну, да.
Мне ўсё ж такі здаецца, што можа нічога гэтага не будзе, і мы вось уже тут, ну, рысуем некі, малюем некія жудасныя карціны перад сабой. Усё ж такі я спадзяваюся, што гэтага не будзе. А з іншага боку, вось, а як заўсёды робіць прапаганда? Яна выкарыстоўвае такі прыём, як адлюстраванне. Вось тое, што вы гаварылі, што хто на самой справе з'яўляецца абаронцамі радзімы і хто такія абаронцы радзімы для Лукашэнкі. Вось класічны прыём прапаганды, ён тут выкарыстоўвае і вельмі дарэчы гэты прыём. Але ўсё ж такі мне здаецца, людзі разумеюць, дзе на самой справе белае і чорнае. Бо калі мы там яшчэ штосьці гаворым, ну вось там пра некі калектыўны захад, там што адбываецца ў іншых странах, ну мне здаецца, там людзей прасцей падмануць. А калі ўсё ж такі гаворка ідзе пра сваю краіну, но ўсё ж такі людзі разумеюць, што на самой справе адбываецца і якія могуць быць наступствы. А далей пра вагнераўцаў. Мне ўсё ж такі здаецца, што, ну, тое, што можа чакаць іх, напрыклад, у Афрыцы, для іх вельмі прывабней, вельмі цікавей і вельмі больш фінансава цікавей, чым ўсё ж такі заставацца ў Беларусі. Мне здаецца найгоршае, што гэта яны тут могуць, ну, нейкі час адпачыць. І гэта, безумоўна, будзе вельмі дрэнна і вельмі небяспечна для жанчын, перш за ўсё, для дзяцей і падлеткаў, гэта безумоўна. А гэта будзе небяспечна з погляду грамадскай думкі, таму што, канешне, яны прынясуць, можа, не толькі дзеянні, яны перш за ўсё прынясуць ідэі, якія вось яны увасабляюць. А гэтыя ідэі, ну, вельмі как бы дрэнныя, яны вельмі такія, ну, яны зусім не даспадобы беларусам, беларускам, і гэта не сучасныя ідэі. Таму ўсё ж такі я спадзяюся, што гэтага не будзе. Вось таго сцэнарыя, які вы зараз прапісалі, што можа самое такое непрыемное, гэта вот некий лайт-варыянт, что яны приехали, отпачылі и поехали, бо, ну, калі вось будзе тое, про что вы говорите, ну, тады на самой справе вельмі страшно, вельмі, ну, тады Беларусь можа чакаць усё, что заўгодна, и на самой справе война, якая будзе и грамадзянская, и война знешняя, ну, гэта вельмі такі благі сценар.
Гэта была размова з прафесаркай, гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Яна распавяла, чаму перад усім прыезд вагнераўцаў у Беларусь гэта пагроза нацыянальнай бяспецы і чаго яшчэ нам чакаць ад гэтай гісторыі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.